Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 5. Източникът на нашия мир. Веднъж много се разсърдих на Бог и му казах, че повече няма да работя за Него. Повече на никой няма да разказвам за теб, казах аз. Знаете ли, Бог има една черта, която много ми харесва. Притежава невероятно чувство за хумор. Защото на следващото утро той доведе при мен един армейски сержант в парадна униформа, който почука на вратата ми. «С какво мога да ви помогна?» попитах аз. «Знаете ли?» отвърна той. «Казаха ми, че ако се обърна към вас, вие ще ми помогнете да намери спасение». «Сгрешили сте адреса?» казах аз. «С нищо не мога да ви помогна. На мен самия ми е нужна помощ». «На мен ми казаха, че можете да ми помогнете». «Излъгали са ви?» ожесточено отговорих аз. «Моля ви!» продължи да ме умолява младия сержант. Аз съм изгубен. И знаете ли какво? Не можех повече да се съпротивлявам. Показах му пътя на спасението. Същата вечер излязох, застанах под звездите и се покаях. «Прости ми, Боже», казах аз, за моите глупави мисли. «Не забравяй», отговори ми той. «Веднъж разговарях и чрез ослица. За мен няма нищо невъзможно». «Благодаря ти», отговорих аз. Всеки от нас е преживял нещо подобно. Но знаете ли какво ми каза Бог след този случай онази вечер? Надявам се, че разбираш, че заради този случай ти не бе лишен от благодат. Сякаш каза гласът му. Това е удивително, отговорих аз. Как можеш да продължаваш да ме обичаш? Защото, отговори той, моята любов не зависи от това дали постъпваш правилно. Аз те обичам. Аз те възлюбих още когато беше грешник. Когато беше бунтовник, когато беше враг, когато беше безпомощен. Аз те обичам, защото аз съм любов. Аз те обичам не защото ти си направил нещо добро. Честно казано, дори и да направиш нещо добро, това в действителност не си бил ти. Това съм бил аз. Колко нищожно малко е моето разбиране за Божията благодат, помислих си аз. Каква е вярата ви в този момент? От една страна ние виждаме дела на вярата. От друга страна, от думите на Павел, ние виждаме дела на кое? Дела на закона. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Римляни 3:28. Като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос. И ние повярвахме в Исуса Христа, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Галатяни 2:16. Когато Павел използва израза «делата на закона», той говори за делата, които вие вършите, за да заслужите Божията благодат. От друга страна, делата на вярата са тези, които се проявяват във вашия живот в резултат на приемането на Божията благодат. Според вас, защо Мартин Лутер е имал трудности с посланието на Яков? Той го нарича сламеното послание. Интересна дума, сламеното. С тези думи Лутер охарактеризира посланието на Яков. С други думи, в него няма нищо солидно и обосновано. Но Лутер, колкото и да е бил гениален, не е успял да види, че Яков описва делата на вярата. В Яков 2:26 се казва: «Защото както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата, отделена от делата, е мъртва». За разлика от Лутер, Павел се обръща към юдеите, законници, и говори за делата, свързани с закона. Павел е бил обкръжен от народ, опитващ се да покаже на Бога, че заслужава неговата благодат. Тези, които са принадлежали към този народ, считали себе си за по-праведни, по-святи и по-чисти, но в действителност не били такива. Интересно е, че Лутер не е разбирал книгата Яков. Още повече дълго време той дори не я е чел. По-късно, след като я е прочел, Лутер я захвърлил. Дори най-великият реформатор не е успял да разбере, че Яков е разглеждал делата от противоположната страна на монетата. Яков говорил за делата не като средство за спасение, а като проява, демонстрация на вярата, която притежава човек. Избягване на крайностите. Жизнено важно е да разберем истинската връзка между вяра и дела. Жизнено важно е да разберем, че Божията благодат се дава даром. Много е важно да видим спасението и праведността чрез вяра в правилната светлина и да избегнем крайностите. По Божия благодат пионерите на църквата на адвентистите от седмия ден в опитите си да разберат тези велики библейски истини са избегнали много капани, крайности, както на калвинизма, така и на арминианството. Дори когато разбрали, че арминианската позиция съответства повече на писанието, те не приели идеята, че човек може по някакъв начин да заслужи Божията благодат. За съжаление, трагично е, много адвентисти днес напълно са се върнали към заблудите, които се съдържат в арминианството и вършат добри дела, наистина добри дела, от погрешни мотиви. В това няма свобода, няма радост и няма мир. В ранните години на 19 век Бог събрал група истински християни в Ню Ингланд и други части на света, насочвайки фокуса им към второто идване на Исус Христос на този свят и пророческите книги Даниил и Откровение. Когато започнали да се сформират и умножават групи от тези вярващи, някои от колегите им от други църкви започнали да ги наричат адвентисти. Техните надежди за скорошното завръщане на Исус през 1844 срещнали горчиво разочарование. Но докато Бог разширявал разбирането им върху библейските пророчества, те повече и повече се борили с въпросите, които обсъждаме в тази глава. Понякога тези ранни адвентни пионери прекарвали цели нощи в изследване, за да разберат праведност чрез вяра. Това е просто чудо, как Бог е събрал адвентните вярващи от баптисти, методисти, лутерани, католици, англикани и презвитериани. След съвместни молитви и дискусии, те са избегнали грешките на арминианството. Те взели от него доброто и достигнали до най-правилното разбиране – веста за праведност чрез вяра. Но разбирането им върху спасение по милост само чрез вяра, защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога, Ефесяни 2:8, не се изяснило до 1888 година. Така че на ранните пионери са им били необходими 44 години, за да изяснят въпросите по отношение на праведност чрез вяра и да избегнат грешките, заложени в арминианството. Това наистина било едно продължение на реформацията, която била започнала по-рано и чрез което Бог възстановил и изяснил още истини на вярващите от ранните години на 19 век. Това наистина било едно продължение на реформацията, която била започнала по-рано и чрез което Бог възстановил и изяснил още истини на вярващите от ранните години на 19 век, истини, които били неясни през тъмните векове. Не можем да заслужим благодатта. Между другото, съществува много важна причина, поради която не можем да заслужим Божията благодат. И причината е, че Бог не може да ни даде повече благодат, отколкото вече ни е дал. Затова не можем да заслужим повече. Бог ни е дал безплатно всичко, което може да предложи Неговата благодат. За да разбереме напълно това, на нашата църква са и били необходими 44 години. И въпреки това, борбата върху благодатта като безплатен подарък от Бог продължава и до днес. Тя не е свършила, въпреки че тази вест е била повтаряна отново и отново. Обърнали сте внимание, особено в последните 20-30 години, колко хора са се опитвали отново и отново да насочат погледа ни към целостта на истината за праведност чрез вяра. Това не е случайно. Бог прави всичко, така че никой от неговите деца да не пропусне възможността да разбере колко щедро и милостиво той изявил себе си в Исус Христос. И така, задайте си един сериозен въпрос. Опитвате ли се да направите нещо, за да спечелите или купите спасение, или за да докажете на Бог, че го заслужавате? Задайте си точно този въпрос сега. Просто помислете за живота си, за начина си на живот. Защото ако вие се опитвате по някакъв начин да заработите или заслужите спасение, то посланието към римляните безпристрастно ще ви изобличи. Правите ли каквото и да било, за да придобиете Божията благост? неговите благодати и одобрение? Правите ли нещо, за да го впечатлите с това колко сте пораснали, колко добре се справите и колко заслужавате спасение? Правите ли нещо подобно? Ако отговорът е да, апостол Павел има вест за вас в Римляни 5:1. Дори и светът да ви казва, че ще придобиете мир, ако минете през семинар, обучаваш ви да гледате вътре във вас, да контактувате със своите умрели родственици или да направите промени в взаимоотношенията ви, мирът с Бога идва само чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, ако нямате мир в живота си сега, това означава, че Исус не е заемал централното място във вашия живот. Бих искал в ума ви да звучат думите от Римляни 5:1. И тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Някои от вас сигурно знаят, че в английски език оправдание е термин на книгоиздателите. Когато двете страни на печатната колонка са разположени строго по вертикалата, те казват, че са изравнени. Те са разположени в съвършенно вертикално положение. Основното богословско значение на тази дума на гръцки език, езика на оригинала на Новия Завет, е оправдани или обявени, не направени праведни, а обявени за праведни. Друг пример може да бъде илюстрацията с хартия, поставена в принтер. Колонката е правилно разположена. Невероятно, добрите новини се състоят в това. И моля, обърнете внимание на съвършения вид на де е причастието оправдани. Това е извършен факт. Именно оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. И така, вярата е неразривно свързана с Исус. Това става чрез Исус. Бог е извършил чрез Исус нещо, което му е позволило да ви разположи правилно. Вие се явявате колонка от топографски набор на думи. Вие сте приравнени към съвършенно права черта, която се явява символ на Божия стандарт за праведност. Думите са разположени строго по една линия. Те са подравнени. Така както и вие сте, на английски една и съща дума се използва за подравнени и оправдани. И искам да ви кажа, че вие никога няма да можете да добавите нещо или по някакъв начин да подобрите този стандарт. В Божиите очи вие сте святи, както е свят сам Исус. Напълно съответствате на пълнотата на Божия закон в Исус Христос. Именно такива ви вижда Бог. Според Павел, това е източника на нашия мир. Да имате достатъчно пари в банковата сметка? Не. Това не е източник на мир. Познавам хора, които имат много пари в банката, но нямат мир. Да имате всичко, което може да ви предложи за обикалящият ни свят? Това изобщо не е източникът на мира. Мирът се състои в познаването и вярата, че това, което Бог направи чрез Исус, му позволява да вземе вашата колонка от думи и да я постави до своята съвършенна линия, до своя стандарт за праведност и да ви обяви за толкова съвършенни, колкото е и той. Когато осъзнаете висотата на този стандарт, вие ще изпаднете в отчаяние от мисълта, че никога няма да го достигнете и да бъдете оправдани. Но Бог казва: в Исус ти вече си бил оправдан. И когато разберете и повярвате, че Исус във вас вече е бил оправдан, вие ще преживеете дълбокото му чувство за мир, без значение какви са обстоятелствата ви. Божията любов към нас е невероятна. Наистина невероятна.